Sura ya tano mstari wa kwanza. Wakati ilipomalizika kazi aliyoifanya Sulemani kwa ajili ya Yawe, Sulemani akapeleka vitu ndani ambavyo Daudi baba yake alivyoweka wakfu kwa kusudi hilo, pamoja na zile fedha, dhahabu na vyombo vyote akavileta ndani ya hazina ya nyumba ya Mungu. Mstari wa pili. Kisha Sulemani akakusanya wazee wa Israeli, wakuu wa kabila yote na viongozi wa familia za watu wa Israeli katika Yerusalemu, ili walilete sanduku la agano la Yawe kutoka mji wa Daudi ambao ni Sayuni. Mstari wa tatu. Wanaume wote wa Israeli wakakusanyika mbele za mfalme katika siku kuu ambayo ilikuwa katika mwezi wa saba. Mstari wa nne. Wazee wote wa Israeli wakaja wakalichukua sanduku. Mstari wa tano. Wakalileta sanduku, hema ya kukutania na vyombo vitakatifu vyote ambavyo vilikuwa ndani ya hema. Makuhani walikuwa wa kabila la Lawi, wakavileta vitu hivyo. Mstari wa sita. Mfalme Sulemani na kusanyiko lote la Israeli wakaja pamoja mbele ya sanduku, wakitoa sadaka za kondoo na ng'ombe ambao hakuweza kuhesabika. Mstari wa saba. Makuhani wakaleta sanduku la agano la Yawe ndani ya mahali pake, katika chumba cha ndani cha nyumba, kwenye patakatifu pa patakatifu, chini ya mabawa ya makerubi. Mstari wa nane. Kwa kuwa makerubi walitandaza mabawa yao juu ya mahali pa sanduku, na walifunika sanduku na miti yake la kuibebea. Mstari wa tisa. Miti ilikuwa mirefu sana kwamba ncha zake zilionekana kutoka sehemu ile ya takatifu mbele ya chumba cha mahali cha ndani, lakini hawakuweza kuonekana kutoka nje. Zipo hapo hadi leo. Mstari wa kumi. Hapakuwa na kitu katika sanduku isipokuwa zile meza mbili za mbao Musa alizoziweka humo huko Herebu, wakati Mungu alipofanya agano na watu wa Israeli walipotoka nje ya Misri. Mstari wa kumi na moja. Ilikuwa makuhani walipotoka nje ya sehemu takatifu, makuhani wote waliokuwepo wakajiweka wakfu wenyewe kwa Yawe bila kujiamuru wenyewe kulingana na sehemu zao. Mstari wa kumi na mbili. Pia makuhani walikuwa waimbaji wote kwa jumla wao, pamoja na Asafu, Hemani, Yuduthuni na wana wa hao ndugu zao, wakiwa wamevalia kitani safi, wakipiga matoazi, vinanda na vinubi, wakasimama upande wa mashariki wa mwisho madhabahu. Pamoja nao palikuwa na makuhani 120 wakipuliza tarumbeta. Mstari wa kumi na tatu. Ikawa kwamba wapuliza tarumbeta na waimbaji wakafanya mziki pamoja, wakifanya sauti moja isikike kwa ajili ya kumsifu na kumshukuru Yawe, walipata sauti zao kwa tarumbeta, toazi na vyombo vingine, na wakamsifu Yawe wakaimba, kwa maana yeye ni mwema, kwa kuwa uaminifu wa agano lake wadumu milele. Kisha nyumba ile ya Yawe ikajawa na wingu. Mstari wa kumi na nne. Makuhani hawakuweza kusimama ili kuhudumu kwa sababu ya lile wingu, kwa maana utukufu wa Yawe ulijaza nyumba yake.